Fanny-logia. Fanny-logia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Izdala si. Zna se šta te čeka. Prvi raz. Tu ispod vrata gdje prolazi glavna arterija. A onda još tri. Jedan u leđa. I dva u grudi.
Na sreću, ovo je insert iz TV drame. TV drama se zove Zlostavljanje, ali imamo i nešto što je dokumentarni zapis.
Jer to je ta sreća, to je ta porodica. Ne može porodica ni, ne može da te voli neko ko te uništava. I ko tebi uništava i sreću i ličnost i ko uništava one koje ti voliš, to nije ljubav. To je čista bolest i to je samoljublje i to je nasilje i tome treba reći ne.
Dakle, dobrodošli, dobrodošli u emisiju koja neće biti ni malo laka, neće biti ni lepa, ali je važna. Važna je jer se, evo, gošća, gospođa Vesna Stanojević, koordinatorka centra za, odnosno sigurne kuće, možda tako je najbolje.
Najbolje.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
100 godine se nismo vidjeli, a mnogo smo sarađivali. Yes. Znamo se već 20 godina, od tih 20 godina, od pre tih 20 godina do danas je se pomaklo nešto u borbi protiv nasilja?
Pomaklo se, ali da samo na ovaj prethodni deo koji ste rekli, da kažem, vi ste u to vrijeme pre tih 20 godina bili jedna od retkih novinarki, ja ovako mogu vas 3-4 da odvojim, koju je ova tema interesovala i koja je pokušavala da pomogne onda. Koliko to god bilo možda nedovoljno uspešno, da ne kažem bezuspešno, nedovoljno uspešno, ipak je to bio jedan korak napred u odnosu na sve ono što se o tome čutalo 100 godina otprilike.
Pa da kažu sagovornici da se i danas o tome poprilično čuti, da se
naravno,
ne govori dovoljno.
Naravno, o tome se čuti, to znamo svi, žene koje trpe nasilje čute zato što su tako vaspitane. Ja stvarno mislim da je to osnov. A naravno kad pitate ženu koja je žrtva nasilja, zašto to nasilje trpi tolike godine, ona će vam naći stotinu nekih razloga. Prvo će reći da trpi zbog dece, pa onda ne znam šta.
Ovdje imamo i decu koja pričaju o tome. Vratit ćemo se na to
naravno.
Sve. Samo da kažem da je to zlostavljanje koje smo čuli na početku, a čućemo ga i na kraju. Aktualna priča o Ivi Andriću koja je i možemo ga u svakoj emisiji koristiti jer je to mudrost koja je mogućno ponovljiva, ali vrlo teško. O njemu piše Vladimir Pištalo u knjizi Sunce ovog dana i kaže ovako: zlostavljanje ste napisali neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Pokušali ste sebi da objasnite fašizam. Iz čega nastaje? Vaš očekivani odgovor je bio evo iz ovog. Zereković je mirnodopski Mustafa Mađar, on sanja da mu dopustite da muči i ubija ljude. Aničin muž je idealni čuvar koncentracionog logora u pripremi. Je li ovo prejako?
Za mene nije. Ja mislim da nije, da je to prosto dobro. Sad, ali termini možda deluju jako kad se kaže koncentracioni logor i tako, onda to deluje malo. I uvijek je asocijacija na nešto potpuno drugo, jel? Ali generalno kad se to ovako o tome razmisli, kad se to prihvati kao neki model ponašanja, nije sigurno.
Traži vas jako. Za uvijek, evo telefon, iako je isključen, čuje se da vibrira. Sa svih strana se javljaju, jesu to, jel vas zovu pojedinci ili vas zovu institucije, ko je sve uključeno u ovu borbu?
Pa evo da vam kažem, pošto smo mi od prošle godine od avgusta licencirana organizacija, savjetovalište protiv nasilja u porodici sa sigurnim kućama. Mi sad imamo mnogo neposredniju saradnju sa centrima za socijalni rad, znači tim dalje, kažem, državnim institucijama. Naravno, nama se javljaju svakodnevno pojedinci. Mi imamo ili pojedinke, kako hoćete, da li se javljaju se muškarci.
Telefon
tako da...
postoji? Hm? Koji je telefon na koji se javljaju?
A pa imamo nekoliko telefona koje mislim da je bitno, eto da ljudi znaju, recimo imamo 0800 011 011, koji je besplatan za onoga ko zove. I naravno imamo telefone 3291 440, i imamo noćni telefon koji je 062 30 45 60. Mislim da je to dovoljno, naravno ponovit ćemo i oko tebe.
Hoćemo, evo da damo i naš telefon 322-5299, pozivni za Beograd 011. Vaša i moja gošća, gospođa Vesna Stanojević, neko ko se godinama hrabro i junački bori sa ovim sa čime se treba boriti. Imamo i anketu pa ćemo se vratiti na razgovor.
I dalje se čuti, ja mislim da se čuti, da je sramota, takav je naš mentalni sklop, da je sramota da se kaže da je neko maltretiran, tučen ili psihički maltretiran od strane ili bračnog druga ili kod mlađih ljudi, dečka, devojke i sve to, ali treba tome stati na put i treba se otvoriti i govoriti o tome, jer jedino tako može da se dođe do rešenja problema, ovako nikako.
Ovo je jedno mišljenje. Slađana Bušić, naša mlada saradnica koja je snimala ovu anketu, koja je snimala i prilogu u Sigurnoj kući, mi je rekla da ne su na ulici jako ljudi i žene i muškarci oklevali da pričaju o ovoj temi. To je nešto što je sramota. Znači, pre svega je sramota.
Da, nažalost da. Nažalost da, jer retko će kada vam prizna da je žrtva nasilja, da nasilje trpi, do onog momenta kad više to ne može da trpi ili kad se ne desi neki tragični slučajevi kao što ih imamo mnogo, onda neko o tome progovori. Ali suštinski, da vi sad, na primjer, svoje koleginice, drugarice, nije važno s kim se sve družite, da nešto pitate, niko vam neće reći, bez obzira što ste bliske. Jer to je opet se smatra žena, to smatra za svoju ličnu sramotu. Jer mi smo godinama vaspitavali žene u smislu da su one stup kuće. Znate, to su naravno žene prihvatale i davale više nego što mogu da bi pokazale da su stabilan stup kuće. A kad kažem davale više nego što mogu, to vam je i rade i čuvaju decu i misle sve poslove koji mogu da se obavljaju ili žene
koje žive. Kako stoji stvari u inostranstvu sa ovim temama? Putovali ste po svetu, kakva je stvar u Evropi? Recimo?
Pa evo da vam kažem, ja ću vam kažem sad na osnovu žena koje su kod nas dolazile, ne na osnovu mojih putovanja, nama su prošle godine bile 14 žena koje su došle iz Švedske, znači iz Stockholma, koje rade u tom njihovom kriznom centru, radi razmen iskustava. Dolazile su nam žene iz Berne, iz Švajcarske, naravno žene iz Hrvatske isto koje drže sigurnu kuću. Pa da, ja ne mogu da kažem da je to sve slično, ali to je, nažalost, nasilje slično. Međutim, kako institucije, kako država reaguje na te u njihovim zemljama i u našim, to je bilo baš različito. E sad, naša država kroz ove zakone, znate da je od 1. juna tajno snaze zakon o sprečavanju nasilja na ženama i pre nasilja u porodici, malo pomera ipak neke granice. Ipak se tu ljudi znaju da može da se desi nešto i sad
ja... Se već često... nešto desilo od kako je zakon na snazi.
Kako da ne, pa prvo imamo dva ubistva u julu ispred centara za socijalni rad, da je stupilo na snagu
u julu. Dobro, ali uhapšeni su nasilnici, je se desilo pre ubistva neko hapšenje?
Pa naravno da se desi, dešava se stalno, jer mi to imamo po celoj Srbiji, znate, kad neko prijavi nasilje, nasilnika privedu. Ne uvek, ali ga nekad privedu, jer procene da je opasan. I onda se on, tako kako su ga priveli, on se brani, nekad mora da ode i u zatvor, odnosno u pritvor preko javnog tužioca i cele te procedure, a nekada se ga puste na slobodu. Sve zavisi kakav je slučaj u pitanju.
Da? Yes. Znam da verujete u pravo, odnosno u svoju nauku, ali da li može ova tema da se reguliše pravom, odnosno zakonom?
Znate kako, zakon je vrlo bitan, to nije sporno i mi to svi znamo. Međutim, zakon ne može da se primeni na svakoga pojedinačno i to također znamo. Zakon je ipak jedna opšta norma, a sad pojedinačne norme ne mogu da se regulišu zakonom. Znači, ja lično smatram kad je ovaj problem u pitanju, da je nama podizanje svesti u ovoj našoj zemlji isto bitno, isto toliko bitno koliko i zakon. Jer kad mi budemo shvatili da je ovo ponašanje nedozvoljeno, da je kažnjivo, da je krivično delo, i da to ne sme da se radi, znači niko ne sme da maltretira nekog drugog, niti da ga zlostavlja, niti da čini nasilje nad njim, onda će se situacija popraviti. Međutim, mi sad imamo još uvek to neko, kako da kažem, dvolično ponašanje. Imate muškarca koji maltretiraju ženu i žena dođe i kaže svašta joj kaže, naravno, a onda kad hoće da je udari, on spusti ruke i kaže aha, nemam nameru da idem u zatvor. Znači, to nasilje traje. E sad, forme nasilja će se verovatno menjati. Međutim, ta svest kod nekoga koja je nasilnik, da on može da radi šta god hoće, da je to njegova, da kažem, svojina, da je to porodica njegova i da su tu sva prava njemu dozvoljena, onda ćemo imati neke bolje rezultate. A mi to još uvek nemamo. Ja, znate, vidim kroz komentare, kroz pitanja, kroz razne priče, muškarce koji sad potenciraju nasilje nad muškarcima, pa
da
onda
i to
razne
tezi.
Komentare u smislu da...
Ali ovi da je ukopšena žena koja je maltretirala i svekra, ne samo supruga.
Naravno, nasilnik je nasilnik. Ja uopšte nemam, kako da vam kažem, nemam nikakvo razumevanje za bilo koga ko čini nasilje. Mi imamo stalno, na primjer, prijave od strane starih lica koje imali devu juče, koje maltretira
djecu,
čerka i unuk.
Znači, ovi dane aktualna priča o nasilnim decom.
I nad starima. Jer tu su maltretira ženu koja je čija kuća, čerka i unuk, i naravno uzimaju penziju, troše sve njeno, ne rade ništa, još pritom gospođu maltretiraju, da ne kažem, i skoro i tuku i tako dalje i tako dalje. Prema tome, svaki nasilnik je nasilnik.
Ali treba
da nasilnik ženovima ne uporadio više, to svi znamo.
Naša saradnica je bila u sigurnoj kući i snimila je jednu zanimljivu priču, jednu istu priču kazanu iz dva ugla. Jedna devojka ima 16, a jedna 12 godina i došle su sa istog teškog mesta u vašu sigurnu kuću da ih čujemo.
Porodična priča.
Nisu me naučili da kažem ne, jer u mojoj porodici uvek je bilo sramota reći ne. I mislili su da treba živeti po pravilima, da treba da trpimo neke stvari zato što smo navikli na takav život. I svaka promena činila se kao nešto što je drugačije, nesigurno i u šta ne treba krenuti, kao neka nesigurna voda. Moje ne je dosta uticalo da se nečije drugo ne rodi. To moje prvo ne je možda nastalo kad sam imala 9-10 godina, jer ja jednostavno nisam htjela da živim u porodici koja vlada nasilje. Ali u suštini morala sam to da trpim i da gledam, zato što mama i sestra nisu smele jednostavno da kažu to ne i da krenu drugim putem, zato što ih je bilo strah.
Pa, ovako, sestra je predložila, rekla je da je najbolje da se sklonimo iz kuće, da dođemo u sigurnu kuću, jer neće nam biti više spasa da budemo tamo, da je bolje da dođemo za sve nas i za život će nam biti bolje i sve.
I sada, posle dosta godina, mi smo rešile da jednostavno to ne bude konačno i da odemo.
Pa imala sam 7 godina kad sam bila svesna da se to dešavalo.
Uskratili su mi to detinjstvo jer sam ja prerano morala da prestanem da budem dete.
Trajalo je baš dugo, svađaju se, bukvalno 2 dana bude u redu i onda posle sve tako opet krene i tako, ne znam, svađali su se, tukli su se i tako, uvek ja uđem u tuču kada se oni, uvek i ja dobijem batine. Ona nikad nije započinjala svađu nego on stalno, i onda, ali ona je bila bolja nego on. On je mene tukao i bez razloga, i kada se oni ne tuku za nešto što mu padne na pamet da sam ja kriva, on jednostavno počne da me tuče bez razloga. Kad je ona otišla iz kuće i po tih nedlju dana, dok smo bile još u kući, mama je poslala poruku da vidi kako smo i to. Ja mu nisam dala da vidi tu poruku, zato što znam da će nastati skandal i on će da je pozove i svašta će da bude. I on je govorio daj mi telefon, daj taj, i ja mu nisam dala i počeo da mi lupa šamare jedno 15 šamara u jednoj sekundi. Ja sam se za 365 dni sam se okrenula, bukvalno, bilo mi je katastrofa.
Tada mi je bilo najteže što ne mogu ništa da uradim, jer koliko god se trudila, opet smo tu i opet slušamo isto, opet trpimo isto.
Pa ja nisam skrivala, ja sam rekla svima, bukvalno najboljoj drugarici, njenoj mami i tako, svima sam govorila. I ništa, ja sam htjela jedan put i da pozovem policiju, ali sestra mi nije dala, ne znam iz kog razloga. Ne znam, svima sam pričala, ali niko ništa nije odreagovao. Samo su slušali i nikad ništa nisu uradili.
Mislim da nasilnik ostaje nasilnik uvek. I da problem koji postoji teško može da se reši jer se ljudi ne menjaju. Oni jesu ono što jesu i tu nema promene jednostavno. Iz nekih stvari moraš da se spasiš na vreme, jer ako ti ne odeš, niko neće za tebe razmišljati i ići tebe da spasi. To je jednostavno tako.
Te situacije su bile kada, na primjer, on počne da mi govori kakva mi je majka, kako je odakle ona i svašta počne da priča o njoj. Tako da svaki dan je sve više i više nasilniji, tako da ništa ne može da mu se pomogne. Jedino da ode kod psihijatra, onda bi mi bilo bolje.
Pa dok sam živela tamo, najviše sam se plašila da li ću nigde da nađem žive ujutru. Jer to je stvarno bilo teško. Nisam se nikad plašila za sebe, jer ja znam da ja mogu dosta dobro da manipulišem njim i da neke stvari obrnem i ovako i onako, ali znam koliko njih dve ne mogu jer su bile i slabe i nisu mogle više. Jednostavno sam rekla majci idemo i to je to. Nema zadržavanja više.
Ne, nema ni jedna slika, zato što sve su bile svađe i to. Najviše me boli kad vidim da se oni dvoje svađaju i ja ne mogu ništa da im pomognem.
Kada sam došla ovde i kada sam prvi put zaspala ovde, nisam razmišljala o tome kako ću da ih nađem. Jer znala sam bezbedne su, sad je sve u redu, sada će biti bolje, uradila si nešto kako treba. I stvarno sam, tada sam bila po prvi put ponosna na sebe. Toliko toga sam uradila u životu i diplome i odlični uspjesi i sve, ali meni to ništa nije bilo bitno jer sam znala da ja njih nisam pokrenula. I tek kada smo došli ovdje, kada sam znala aha sad su bezbedne, sad si uradila nešto dobro, tek tada se taj neki ponos probudio.
Pa ona mi je dozvoljavao uglavnom sve, jedino što nam nije dozvoljavao da idemo kod babe kad mi hoćemo i kod ujaka, pogotovo sada pre u februaru kada mi se rodio brat i onda tad nam je govorio da ne možemo da idemo, da nam je zabranjeno i ja sam na svoju odgovornost išla kad on radi i onda sam ja išla tamo, tako da snalazila sam se. Zato što moj otac i ujak ne pričaju i onda zbog toga misli da je on, da je moj ujak najgori, da je glup, da ništa ne zna, da sve radi pogrešno u tom smislu i da onda nije nam ni davao. Misli da će da nam baba i ujak urade sve zlo.
A da li se plašim da će se ponoviti? Pa mislim da neće, jer sada smo na bezbednom i krenule smo tim boljim putem i odlučne smo u tome što radimo, nećemo da se vraćamo.
Jednom je tačnije bilo to da smo u februaru ili januaru, nisam sigurna, ove godine je bilo da smo izašli, ali bilo je dva dana i onda smo se vratili zato što, eto, mislila je da će da bude bolje i ništa. Da, obećavao je, ali ništa.
Ne predajemo se, to je najbitnije. Sada je on taj koji je bespomoćan, a mi smo iznad njega, a to je ono što smo čekale toliko godina. To je ono što sam oduvek htela, nas tri i niko više. Jer to je ta sreća, to je ta porodica. Ne može porodica ni, ne može da te voli neko ko te uništava. I ko tebi uništava i sreću i ličnost i ko uništava one koje ti voliš, to nije ljubav. To je čista bolest i to je samoljublje i to je nasilje i tome treba reći ne.
kad nam pošalje neka pisma, onda vidim da kao govori, napisao je, na primjer, kajem se, ne znam, bit će sve bolje, mogu i da sve što treba da uradim da bude bolje i to, ali mi se više nikad nećemo tamo vratiti.
Za mene je porodica neko ko te voli, neko koga voliš i neko koga bi čuvao, neko zbog koga bi promenio svoje neke principe i principe društva i rekao, aha, sada nećemo više tako, sada to menjamo, ja hoću njih da zaštitim, hoću da zaštitim sebe, da mi budemo zajedno. To su osobe sa kojima ti možeš da zamisliš neki budući život i da kažeš da, to je to što želim.
Pa mislim da sam sad i jača od nje, ali mislim da sam i nasledila po nešto o njoj, da budem i jaka kao ona, ali da budem i jača. Što me učinilo jakim jeste da se borim za nas tri i da, ne znam, da bukvalno budem jaka i da izdržimo to još malo i poslije će sve biti, nadam se, kako treba.
Kažu da dosta ličim na maminu mamu, na babu. Da nije bilo nje, da nije bilo Ujaka i Ujne, ja mislim da ne bih ni imala snage za neke stvari. Jer to su ti neki ljudi koji te jednostavno podignu i kažu, nemoj to da trpiš, mi smo uz tebe, nećeš pasti niže nego što si sada. To mi je bilo najbitnije, znam da nisam sama. Onako, i ako je neko nesiguran pored mene, nema veze, ali mi kad te naše nesigurnosti spojimo, pa dobit ćemo bar neki minut sigurnosti, nešto, i gurat ćemo dalje. I kada se pogledamo, jedino što vidimo su tri osobe koje su konačno digle glavu i koje sada znaju šta žele i nema više onih suza u očima šta će da bude sutra i da li će neka od nas trija bude živa i da li će ova da završi ovako ili onako. Sad znamo da smo zajedno i da ćemo sve da budemo dobro.
Pa pokušavam, ali mi ne uspeva. Pokušavam i se zaboravljam i sve odavde i sve pamtim lepe trenutke, ali to mi ipak ostaje u sećanju, zato što to ne može jednostavno da se zaboravi.
Preko praga.
Možda vam je ova priča poznata, možda nešto od toga znate, možda neko u vašoj okolini ćuti, možda ne zna kako da iziđe iz situacije. Ono što je sigurno i kad se reši, pitam Vesnu Stanojević, gospođu Vesnu Stanojević, gošću vašu i moju, koordinatorka u savjetovalište za borbu protiv nasilja u porodici, odnosno kad kažemo sigurna kuća, onda će se sigurno ljudi i setiti i vašeg lika, jer se dugo bavite i borite protiv nasilja. Ono što je, ja mislim, mnogima najteže je da ostave svoju kuću, svoj dom, ono što su u taj dom ulagali, ono što su uneli, ono što su izgradili i da odu u neku nesigurnost. To je kao da u snu trčite od nečega, a ne možete da pobegnete. Šta se dalje dešava sa ženama, sa porodicom, sa majkom, sa decom? Ne mogu da ostanu ceo život u sigurnoj kući.
Naravno da ne mogu, ali ima tu ono što je jako bitno, i ja to naravno uvek kažem, uopšte nije lako napustiti svoju porodicu, svoju kuću, bilo svoj dom i stan, sasvim svejedno. To je strašno teško. Mi nismo, znate, nismo mi bogata zemlja, pa ćeš ti sad da uzmeš i da iznajmiš stan koji je sličan tvome, da ga plaćaš bez problema i da je ideš dalje. Prosto ovo je situacija gde ti si nekad prinuđen da deliš tu imovinu, naravno to je sudski postupak, koja je stečena u braku i gde takvih manipulacija ima, da ne možete da verujete. Muškarac koji je nasilnik, on će doneti sve moguće potvrde da on nema nikakvu imovinu, da je sve to na njegovog oca ili njegovu majku ili njegovu sestru, nije bitno. Da ona u tome nije učestvovala, jer je to, na primjer, bio plac njegovog oca, pa sam napravio kuću koja se vodi na njegovog oca i tako dalje i tako dalje. Tako da žene tu nailaze stvarno na mnogo
problema.
A kud idu,
kuda će dalje? Kuda će ova porodica, ova žena sa devojkama?
Koja
kuda će
da, svaka od tih žena koja dođe kod nas, naravno zna ovo što ste vi rekli, sigurna kuća nije trajno rješenje.
Koliko mogu da ostanu?
To je nekoliko, mogu oni po nekim našim pravilima 3 mjeseca, međutim imamo sad ženu koja, ja mislim, sad krajem oktobra, znači godinu dana je kod nas, to dvoje dece takođe, i to velike dece, dečaka i devojčice. Znači, ostaju duže, naravno, kod nas se procenjuje svaka situacija, svaka njihova situacija. Ona je žena koja trenutno nema gde, koja ne radi, koja ima to dvoje velike dece, kojoj da kažem, centar socijalni rad je smestio kod nas i sad to stoji jer niko nema rješenje za njih. Znači, postoje takve situacije.
To je kao kad se dete oduzme iz porodice.
Otprilike.
Ja.
A ovi, tako da je ona kod nas dugo i naravno nije ona, nego je tu bilo mnogo žena koje su dugo bile kod nas. I tu te situacije kad one izlaze su često za njih vrlo traumatične. Jer znate, iz jednog prostora koji je pristojan.
I siguran predstavlja, evo što kažu devojke, prvi put smo spavale posle mirna, posle mnogo vremena.
Da, eto, naše ove sigurne kuće su vrlo pristojne, namenski pravljene, nisu opremljene jako lepo iz raznih donacija, tako da u celoj toj priči ove žene koje tu dođu i posle toga treba da izađu, da nađu neki stan ili neku, da kažem, stračaru jer ne mogu da plate, i da naravno finansiraju sve od onoga što je bilo, sve u kući, od hrane, higijene i svega ostalo što je potrebno, i naravno psihoterapeuta, advokata, sve je kod nas besplatno, a pritom se stvarno trudimo da tim ženama maksimalno pružimo da bi postale svesne da one mogu same.
Koliko prosječno imaju godine te žene? Koje
pa sad imaju mnogo manje. Ranije su nama javljale žene uglavnom 60-65 godina. Mislim, sada više ne. Sad je to između 30 i 40.
60 godina se
javljaju žene. Da. Zato javi se žena koja dođe i kaže da je trpila 40 godina nasilja. I vi je naravno gledate, ne možete verujete. Ona kaže,
nije znala da je da trpila.
Ona kaže, ja sam vrlo ponosna na to. Što? Zato što je zdrava i što je posle svega toga ništa se nije desilo, u smislu ona je zdrava i ona može dalje. A pritom ima troje dece sa završenim fakultetom.
Od vas sam Vesna naučila.
Koje su majci govorile, pa trpi još malo.
Od vas sam naučila pre tih mnogo godina, da kažem decenije, kad smo počele da sarađujemo, da zlostavljana deca postaju vrlo često zlostavljači.
Jeste, u mnogim, naravno, procentima, ti procenti su vrlo različiti. Da li je to, ne znam, 50%, 60%, različite su te uopšte cifre koje mi imamo sa raznih strana koje stižu. Međutim, znate kako, to je potpuno, ja kažem, meni uslovno normalno, ali ništa ovde nije normalno o čemu pričamo. Znači, ta deca ceo život gledaju nasilje. Ta deca, ako su muškog pola, imaju uzor u svom ocu. Znači, imaju potpuno pogrešan uzor. Devojčice, znači, one gledaju majku. Majka je također njima uzor, a majka trpi to nasilje. Šta onda možete da očekujete od njih kad porastu? Otac, sin će zapravo biti najčešće kao i otac i biti nasilan prema svima redom i prema svojoj porodici, a devojka, odnosno ćerka, će trpeti nasilje, znači, i birati se partnere nasilnika.
Znači, vraćamo se na to koliko je važno ne samo zakonski, nego i spustiti tu priču i na nivo vrtića. Vratit ćemo joj se, moramo da ispoštujemo reklame i da odslušamo priču o pesmi, pa nastavljamo priču. Ponekad ipak nešto može u ovoj priči o pesmi ima tračka nade.
Eko. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam neorganizovana.
Kreativni nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Dečače dobrog srca, zaspi sada. Noć je tiha. Ja sam svoje rekao.
Mm-hmm.
Većina dečaka se nekada rado igrala kauboja indijanaca. Mahom su želeli da budu kauboji. To je nekako bilo lakše za igru, a i Hollywood je davao živopisnu sliku ponosnih doseljenika i pionira američkog zapada. Ipak, oni maštoviti su želeli da budu Vinetu, bik koji sedi, ili Hijavata. Neka zvezde odnesu tvoju tugu, neka cveće ispuni tvoje srce lepotom, neka nada zauvek obriše tvoje suze i, pre svega, neka te tišina učini jakim. Tradicionalne pesme severnoameričkih indijanaca nisu preterano poznate, naročito ne one koje bismo danas mogli da okarakterišemo kao dečije ili pesme za decu. Ali, varate se ako mislite da su indijansko nasljeđe i tradicija siromašniji od drugih. Izuzetnu važnost su indijanci pridavali baš svetim pesmama pevanim u toku trudnoće i ceremonije rođenja, jer su smatrali da na taj način pružaju dobrodošlicu detetu koje treba da dođe. Ne samo u porodicu, već i u pleme, svet, i da simbolično prelazi iz majčine materice u matericu majke zemlje. Ove pesme se nazivaju blagoslovi. Pevaju se dugo, a novorođenčetu se tada upućuju i sledeće reči. Hvala što si došao u naše selo. Nadamo se da ćeš ostati sa nama. Kao i u pesmama Lajo lej ale loja i Veliki duh, posebnu pažnju celovom ritualu je posvećivao muž trudnice i bilo je uobičajeno da peva posebne pesme namenjene detetu u utrobi kako bi mu ono čulo glas, ali je pritom morao da bude izuzetno nežan prema ženi i nije nikako smeo da viče na nju da dete ne bi ogluvelo. Kada se krv iz svojih vena vrati u more i kada se prah iz svojih kostiju vrati zemlji, možda ćeš tada da se setiš da ova zemlja ne pripada tebi. Ti si taj koji pripada njoj.
I evo upravo pričamo gospođa Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta za borbu protiv nasilja u porodici. Borac ili borkinja, šta biste rekli, Vesna?
Ja sam neko ko se vrlo teško prilagođava tim ženskim oblicima određenih imenica, prosto zato što mi nekako nisu logične. Verovatno kad godinama živite i slušate jedno isto, onda sad treba neko da vam servira nešto potpuno drugo.
Ili možda je mnogo važnije to što radite, nego
naravno,
kako
nego
se
kako će se to zvati. Da, ali da. Ja inače generalno mislim da je to važnije, međutim, naravno, prilagodit ću se kao i svi, ako da, to evo, stvarno bude zakonski.
Donesene su neki savjeti što se tiče akademije. Institucija koja se bavi jezikom je odredila, pa ćemo valjda imati
i pravila kako ćemo pravilno može.
Do pravila i sa zakonom možda je nije loš, mislim, problem za decu, mlade i porodicu. I u ponedeljak smo imali u emisiji koja se zvala Ne, upravo prvi deo priče o ovih devojaka koje smo čuli malo pre. Deca, mladi i porodica su neraskidiva sredina i verovatno je dobar način da se ovakva priča tiho preko bajke, a u bajkama ima dosta mogućnosti, uvede u vrtić, da se deci i dečacima i devojčicama od prvih koraka i nekakvog društvene svesti, mada nisu svesni, kazuje šta je nasilje.
To je tačno, međutim mi moramo da znamo da ta deca koja dođu u vrtići, koja dođu u školu, sad nije važno ta mala deca, o njima govorim, oni ipak nose ono što su vidjeli u porodici. I ako je to dete koje potiče iz porodice u kojoj ima nasilja, u kojoj ima zlostavljanje i tako dalje, ne možete očekivati da se ono u vrtiću ponaša kao ostala deca koja nisu time opterećena. Znači, ono na neki način postaje agresivno prema drugoj deci. A onda se u situaciji, kad makar ja znam to sa raznih edukacija koje sam radila, onda se u situaciji kad se desi to nasilje, kad dete napadne drugo dete, kad vaspitačice pozovu roditelje, otac ili majka sasvim svejedno brane to svoje dete i pravdaju ga, naravno, i svi su u drugoj krivi, samo nije njihovo dete. Znači, moramo da znamo da je sve iz porodice, a sad
naravno, da li će to vrtići ili jako promenilo, odnos naravno prema porodici i prema roditeljstvu se promenio ne samo na nivou društva, nego na nivou pojedinačnih parova. Evo, mi u familiologiji pokušavamo da uradimo neku priču, malo smo tihi u odnosu na ostale medije, jer je ovo vrlo, dođe kao endemska vrsta. U svakom slučaju, nešto može da se radi, vi imate u vašem savjetovalištu, imali ste i pre 20 godina, verovatno danas mnogo više i psihologa i psihoterapeuta, osim pravnog aspekta.
I socijalnih radnika i advokata i sve to što je potrebno.
To je mnogo važno, ceo tim mora da sarađuje. Yes.
Ceo tim mora da sarađuje i ceo tim u stvari mora da nađe način, najbolji način da pomogne ženi koja je kod nas, da li u sigurnoj kući ili zove telefonom i traži pomoć, jer suština je u tome da se sa svih aspekata taj problem može da sagleda i da se vidi šta je u stvari za nju i njenu decu najbolje. Jer uvijek se čini, znate, mi svi mislimo da radimo najbolje, a ne znači da to radimo.
A kako se ponašaju? Kako se ponašaju oni žene koji su, da, i deca? Jel mogu da komuniciraju? Jel i se otvaraju?
Znači da vam kažem,
mogu
žene,
da se raduju? Mogu da...
Žene da, ali ne odmah. Znači, neće žena kad dođe odmah da vam kaže koje sve probleme ima, a pritom, evo, ponovit ću to koji put, kad je pitate je li vas muž ili partner svejedno tuče, ona kaže ne, samo me šamara. I sad, naravno, to se uglavnom priča pred decom i kad ja, recimo, ili koleginice moje kažem neka deca odu u drugu prostoriju, daćemo nešto crte i to, a ma ne, oni su sve to već gledali. Znači, i onda se negdje i deca povuku i traži se prosto da deca svedoče u ime, recimo, majke ili nekog drugog koja je žrtva nasilja. Znači, to su neke loše stvari koje mi ne možemo da iskorenimo i da zaštitimo svoju decu od takvih trauma. Jer dete kad dođe u sigurnu kuću, ono posle nekog vremena također progovori, ali tu ipak mora da prođe vreme. Dama, dođu deca koji uopšte ne govore, a prilično su velika. Znači, ne govore ništa. Međutim, posle nekog vremena imamo i vrtić u okviru sigurne kuće koji ta deca pohađaju. Posle nekog vremena to dete progovori i počinje da se druži sa ostalom decom. A kad dođe, niti govori, niti podiše glavu. Da. Jer se plaši. Sad.
I se, više se, izvinjavam se, više se govori svakako i donesen je zakon. Jel veći broj slučajeva sad?
Mislite, oni koji se obraćaju za pomoć?
Da.
Oni koji se obraćaju za pomoć je ovaj, otprilike isti ili vrlo sličan. Ja to stalno ponavljam, pošto mi često čujemo oko nas je nasilje u porodici, ne znam, u ekspanziji, veliki broj, povećava se. Međutim, nije nasilje uvijek bilo, a njemu se nije govorilo. I to je ono što je problem. Kod nas se o nasilju ne govori, nije se postalo, znate, kad smo u nas dve sarađivale, to je bila tabu tema na neki način. To je bila stvar porodice, tu niko nije htio da se meša.
A ne,
to niko nije smatrao da tu rastu deca koje će također biti nasilno. I gde će se, ko zna kako završiti čitava ta priča, evo, koliko imamo tragičnih slučajeva i ubijenih žena i u ovoj godini i u svim prethodnim godinama. Znači, tu moramo da imamo neki odnos, da shvatimo u stvari koji je to problem.
Evo još jedne ankete, ovo je ono što smo na početku pomenuli, da se pominje i priča o nasilju nad muškarcima.
Muškarci su uvijek bili izostavljeni, samo to nije država ni pokazala, samo se vidi za žene, ali za muškarci se nikad nije vidjelo. Tako da ja znam primjer da su muškarci bili zlostavljani, moj komšija u Užicu je bio zlostavljan od strane žene, ali to država neće da pomogne njemu, zato što misli da su uvijek muškarci jaču nego žene od muškaraca. Tako da se ne prijavljuje njima. Prijavljuje se samo kad su žene u pitanju. Pa nije govorio, sramota ga bilo. Zato što ga je žena maltretirala. Usađeno u tradiciji, zato što muškarci su uvijek bili kao jači pol i oni sad neće da ih bude, da gledaju okolo mesto Užica celog, da vide da su oni maltretirani, umjesto da budu oni koji su glava porodice. Nije rešio uopšte svoj problem i dan danas mu se to dešava.
Dakle, imamo i tih slučajeva da se ćuti. Ili manje muškaraca koji trpe, da kažemo, psihičko nasilje, ili je i to deo tradicije da je sramota da se prizna da žena maltretira muža?
Pa znate kako, ne možete znati podatke niti brojke ako to neko ne prijavi. Znači, evo i u ovoj priči gospodina, on priča o svom prijatelju koji ne prijavljuje jer ga je sramota. E, to je onaj problem što verovatno, ja sad naravno čujem razno razne komentare vezano za celu priču oko nasilja, gde muškarci nasilje ne prijavljuje, trpe ga. Znači, ili ga prijavi pa da ti neko pomogne, ili izađi iz te veze da ne bi više trpao. Ne razumem ni ljude godinama trpe.
Vrlo često se plašimo šta će ljudi reći. To, šta će ljudi reći, i to će, evo sad ćemo čuti za koji minut u ovom insertu TV drame Zlostavljanje, koje je TV drame Televizije Beograd, koje je režirao Petar Zec. Čućemo da su svi bili protiv nje. Svi su bili na strani njenog uglednog muža. Rekli ste mi, evo time ćemo završiti, da za zlostavljači vrlo često u javnosti, u tom svetu koji daje mišljenje o svemu i svačemu, izgledaju
priznati,
vrlo...
Da, to je karakteristično da nasilnik, i to smo, mislimo, prilike, prvo može svako da bude nasilnik, da ne mislimo da su to sad neke marginalizovane porodice, siromašne, neobrazovane i tako dalje. Nasilje ima i među najobrazovanim ljudima i među profesorima fakulteta, ajde da ne nabrajam sve, među političanima. Prema tome, imali smo razne prijave i razne komentare vezano za to. Međutim, mi nismo, ono što ste vi malo pre rekli, mi prosto nemamo taj odnos prema tome da treba da se to kaže. Jer vama žene, kad je nešto pitate ko ima problem sa nasiljima, ona će da kaže, ma nije to ništa, ko što je malo pre rekla,
da samo
me šamara ili tako nešto, jer to je otprilike društveno prihvatljivo, a s druge strane ona smatra da je brak jako bitan. Znači, mi smo inače društvo u kome se smatra da je udati se za devojku životni cilj, i da drugi cilj ne postoji. Prema tome, udati se, a kako se udati, to je već druga priča. Znači, nije ni važno, ali važno je da se udaš.
Na početku emisije nam je žena rekla da se to nasilje krije i da se o tome ne govori, da treba osvestiti žene koje su u braku, ljude koji su u braku, ali i devojke i momke koji se zabavljaju. Ima veze koje traju duže ili kraće i u kojima ima nasilje i koje se opet okončaju brak.
Jeste, ali mi moramo da znamo takođe da nasilje može da se prepozna ako se to hoće. Prema tome, svaka devojka koja je u vezi, pričali smo o tome bezbroj puta, može da prepozna nasilnika u svom partneru dok su je zabavljaju i dok nisu u nekoj formalnoj vezi. Prema tome, ako hoće, ali nažalost mi imamo situacije gde devojke žmure na sve to, gde se više gleda materijalna situacija i neki drugi uslovi, i gde posle kad se sve to desi, onda se svi pitamo kako se desilo. Moraju devojke to da vide na vreme.
A nekad neće ni porodice da ih primi.
Naravno da neće. Porodica, žene koje su žrtve nasilja i koje se obrate svoje primarnoj porodici da im pomogne, da ih primi sa decom i tako dalje, oni to uglavnom odbijaju, jer i to je opet sramota. Da. To je sramota za to, da li selo, da li ulicu, da li zgradu, nije uopšte bitno, ali generalno je to sramota. Jer sad, znate, dođe žena pa kaže ovako, znate, ja sam prva u mojoj porodici koja se razvodi. Znači, to je sad nešto što je loše, inkriminisano, a ona je to žrtva, pa sad nema kuda, ko zna kako će porodica na sve to reagovati. Drugo, mi imamo veliku, samo sekundu, znam da je kraj, imamo jako loš odnos prema deci razvedenih roditelja.
Da.
I to je predrasuda jedna na kojoj mora da se radi.
I to je isto nešto o čemu smo pričali.
I to u školama.
Pre 20 godina smo tu istu priču pričali, izgleda da se u mentalitetu može se promeniti zakon, ali dok se mentalitet i odnos prema ljudskom biću ne promeni. Samo još jednom ponovite telefone.
Ove 0800 011 011, to je besplatni poziv, 3291 440, to je regularan telefon, imam još dva lajca da ne nabrajem, i noćna linija gde mogu da se jave oni koji imaju problem noću ili neko, da kažem, nevreme, 062
obično se to noći
30 45 60.
Hvala vam, Vesna. Nastavit ćemo. Vidimo da ovo sigurno nije ni početak priče. Kad god ima nešto što mislite da možemo da pomognemo, tu smo. Gospođa Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici, je bila vaša i moja gošća. Idemo na zlostavljanje TV dramu, insert iz TV drame rađene po priči istoimenoj priči Ive Andrića, a s vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Strahinja Vejković, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butić, naravno muzička redakcija. Ostanite i na kraju uz ovu ni malo laku priču, ali bilo bi lepo da ostane samo na nivou fikcije, odnosno TV drame. Doviđenje.
Svi su se jasnili protiv mene. Ne samo komšiluk, poznanici, prijatelji, nego i moja porodica. S malim izuzecima. Otac me nije primio u kuću, one septembarske večeri kad sam odbegla od muža, a kasnije je poručio da u njegovoj kući nema mesta za besmilne pobegulje koje traže hleba nad pogaču. I zaista niko nije mogao da razume zašto sam napustila muža i kuću da bi danas radila u jednom velikom magazinu. Živim životom usamljenih i odbačenih žena. Ručavam za tezgom, a stanujem evo ovde u ovoj sobici na petom spratu. Nedeljom ostajem kod kuće da se malo okrpim, operem. On je bio čovjek koji je davno prešao 40. godinu. Imao je fabriku četak. Ja sam bila sirota devojka. Moj otac je radio kao činovnik u jednom osiguravajućem društvu. I kada mi mati umrla, ja sam preuzela kuću. Ja sam preuzela brigu o sestrama, školovala brata. Ostala sam bez svog sopstvenog života, neupućena u sve što se dešavalo izvan kuće, neiskusna. Bez života uopšte. Uvek spremna na svaku žrtvu, uvek mučena osjećanjem da nisam dovoljno dala. Ne učinila. Pa on je činio sve što je mogao da me vrati. Ali kad je vidio da zaista neću, pustio da stvari ide svojim putem, zatražio razvod. Sud je samo potvrdio opšte mišljenje da je brak između Andrije Zarekovića i mene, Anice, njegove žene, razvedeni. Na moju štetu.
Da nije bilo mene, Anica bi doveka vodila kuću svome ocu. Čovjeku mrgudnom i preke naravi. Ali njena vrednoća i njena skrivena lepota zapale su mi za oko. To je bilo ono što sam ja tražio i zbog čega sam ušao i u godine, a nisam se oženio. Lepa, krupna, čedna, poslušna devojka, utoliko bolje što je sirota. Jer uzeti sirotu, a vrednu devojku u kuću, znači svakim danom osjećati još veće zadovoljstvo zbog svog stečenog blagostanja i svakim danom ga još više uvećavati. Jer sticanje jeste do duše bežanje od sirotinje, ali da nema siromaha, kako bi se mogla oceniti vrednost i meriti uspeh onih koji steknu.
Zbunjivao me njegov nov način pričanja. Pun ironije, neodmerenosti, nezdrave mašte. A toliko oprečan sa njegovim ponašanjem i govorom u toku dana, u društvu i na poslu. Vređalo me ono njegovo, razumeš. Trudila sam se da ga gledam pravo, da ne trepćem koštove napora. Andrini govori pretvarali su se u sve novije i sve smelije monologe, u kojima je sve više puštao maha svoje mašti i u kojima se njegova i njemu samom nepoznata ličnost nadimala predano.
Niko ne zna do koje mere sam ja strog i neumoljiv. Da. Niko u stvari mene ne poznaje. Niko. Svi misle ako sam ja ljubazan, ako sam ja učtiv, predusretljiv, da je to zbog nedostatka snage i smelosti. Svi misle ga za Andrija mek, boleći čovjek. E tu se varaju, grdno se varaju. Guja sam ja, guja. Ja bi, ako to državne potrebe traže, otpuštao, stao na robiju, ubijao. Usta mi ne bi zadrtala. Samo ovako, proverim stvar, ocenim i presudim. Fik, fik. Fik. Za mene je ubiti isto što i popiti čašku vode. Izdala si. Zna se šta te čeka. Raz. Tu ispod vrata gdje prolazi glavna arterija. A onda još tri. Jedan u leđa i dva u grud. Tako ti treba. I gotovo. Posle. Operem ruke i kao da ništa nije bilo. Normalno, živim, čitam novine kad se povede. Razgovor o tome, ja u tome učestvujem. A mišić na licu mi je ne zadrhtio.